Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Atrofingizga qarangchi, nechta odam xudoning irodasiga ko'ra yashayapti ekan. Uzoqqa bormay, o'z hayotingizga nazar tashlang. Siz ham xudo rejasi asosida yashayapsizmi? Ko'pchilik o'zlari istagan yo'lga qadam tashlashni ma'qul ko'radi. Ular ruhiga emas, hissiyotlariga quloq solib yashaydi. Ular xudoning irodasiga, dunyodagi narsalarning ko'rinishiga, tashqi suratiga qarab, eshitilishi, hidi va mazasiga qarab ergashishadi. Ammo Xudoning biz uchun, siz uchun niyati nima? Hayotingiz va yuradigan yo'lingiz Xudo rejasi asosida tayyorlangan. Bularning hammasini Xudo siz uchun sevgi bilan rejalashtirgan. Sof sevgi bilan boshqariladigan va bu rejaga nega ergashmasligimiz kerak? Ya'ni nima va qanday bo'lishdan qat'iy nazar, men uchun eng yaxshi narsa unga ergashish. Shunga qaramay odamlar Xudoga qarshi isyonkorlik bilan yashashni ma'qul ko'rishadi. Men o'zim istagan yo'ldan yuraman.
Muqaddas kalom bu haqida nima deyishini bilaman. Hammasini tushunaman. Ammo haqiqat shuki, men o'z istaganimcha yashamoqchiman deyishadi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Xudovand bizni hayotimiz uchun rejalashtirilgan yo'ldan boshqa o'z xolimizcha yashashga mos qilib yaratmagan axir. Biz bunga mos qilib yaratilmaganmiz. Bizning tabiatimiz gunohkor. Biz bu dunyoga shu tabiat bilan kelganmiz. Shuning uchun biz bilmaydigan ko'p narsalar bor. Qudratli Xudoning marhamatisiz bu narsalarni bila olmasdik. Demak, haqiqat shuki, Xudoning rejasidan tashqari hayot kechirishga muvaffaq yaratilmaganmiz. Shunday ekan, buning aksini qiladigan bo'lsak, o'zimizga og'riq keltiradigan qarorlar qilamiz. Keyin esa boshimizga kelganlardan saboq olish o'rniga bunda boshqalarni ayblaymiz. Yoki to'xtab, bu hayotda qanday yaxshi hayot kechirishim mumkin deb o'ylash o'rniga boshqalarni ayblaymiz.
Bunday odamlar Iso Masih hayotlarida qanday o'rin egallashini va hatto kimligini ham anglab yetmaganlar. Ular Xudo haqidagi eng ajoyib, eng ulug'vor oddigina haqiqatdan mahrum va haqiqat shundaki, Xudovand biz u haqida bilishimizni istaydi. Biz Xudosiz yashashga moslashmaganmiz. Agar Xudosiz yashashni tanlasangiz, uning oqibatlaridan azob chekasiz. Atrofimizda bunday odamlar ko'p. Bir qarashda ular Xudosiz juda yaxshi hayot kechiryapti deb o'ylaysiz. Qasrdek uylarda yashashadi. Eng oxirgi rusumdagi mashinalarda mulkulchilikda yashashadi. Ammo Luqo kitobida bir hikoya bor. Shuni eshiting. Iso ularga shunday masal aytdi. Bir boy odamning dalasi mo'l hosil beribdi. Boy ko'nglida nima qilsam ekan? Hosilimni saqlashga yetarli joyim yo'q-ku deb o'ylabdi. Nihoyat u shunday debdi. Endi bunday qilaman. Omborlarimning buzib kattaroqlarini quraman.
Hamma don-dunlarimni, boyliklarimni o'sha yerda saqlayman. Shunda o'zimga o'zim deyman. Ko'p yillarga yetadigan mol-mulk to'pladim. Endi rohatlanaman, yeb ichaman. Kayfi safo qilaman. Albatta, bu dunyoda yaxshi yashayotgandek ko'rinadigan odamlar ko'p. Ular mo'l qo'lchilikda yashashadi. Ular istagan yerlariga borishadi, istagancha ta'tilda bo'lishadi. Shunda siz, men ham shunday yashashni istayman-ku, deysiz. Siz xudosiz hayot kechirishga qaror qilganingizda va ularning hammasini ichingizda ardoqlab saqlaganingizda, Xudo sizga, sen ahmoqona hayot kechiryapsan, deydi. Chunki Xudoning aytishicha, agar siz yaratuvchingizni, salomatligingiz, kuchingiz manbayini rad etib, o'z yo'lingiz bilan yashaydigan bo'lsangiz, bir kuni uning oldida ahmoqona hayot kechirganingiz uchun, uni rad qilganingiz uchun va o'z holingizcha yashaganingiz uchun javob berasiz. Azizlar, Xudo haqidagi ko'proq ma'lumotlardan bilishni istasangiz, bizning www.dilgashradio.com saytimizga marhamat qiling.